Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në takimin e së hënës në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë procesit të dialogut deri te marrëveshja, thot Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Pagesa e tatimit në pronë në pritje të vendimit final nga qeveria e Kosovës. Ndërprerja e subvencioneve rrezikon val të re të shtrëngtimeve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lart në takimin e paralajmëruar për 27 shkurt në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë procesi që do të çojë të marrëveshja mbi bazën e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Kështu thot Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Në intervistën për Radio Evropa e Lira, i thekson se e shes si problem hezitimin e faktorit ndërkombëtar dhe mosbesimin se palet po shkojnë drejt një marrëveshje. Marrëveshja sipas tij është afër, por i mbetet faktorit ndërkombëtar që të sinkronizojë veprimet me palet. Me Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, më 27 shkurt pritet të takohë në Bruksel kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Çfarë mund të pritet nga ky takim?
Po besoj që përpjekjet e BE-s dhe faktorët ndërkombëtar janë që në këtë takim të një farë forme të formalizohet dialogu rreth planit final propozuar franko-gjerman apo evropian. Dhe ky takim besoj që do të jap formë procesit deri te marrëveshja. Do të jetë shumë keq nëse dështon, nëse acarohen marrëdhëniet, nëse nuk ecë siç është para parë. Por do tjetë një hyrje në procesin intenziv për një marveshje finale. Palët nuk do të kenë më shumë po për këtë marveshje, nuk do të kenë më shumë endorsement, më shumë përkraje për këtë plan, se ka që këndonë. Ta shimbetet faktorit ndërkomtar të bëj hapat e duar, sekuencimin e duar, veprimet e duara, që në formën klasik të ndërmjetësimit, jo vetëm letësimit, që t'ju mëncoj palve të arrin një dakordim final për një marrëveshje cila do të nënshkruhet. Dhe për mua ky mbetet shqetësimi më i madh, se faktorin të kumëtoni farforme ende, po e mban distancen, ja plani, pranone, vazhdone, konsultone, finalizoni. Këtu duhet negociata klasike, sekuencim të veprimeve, konsulta intenzive, diskutime, planin, aneksin, elementet cilat janë diskutabile, që të bëjmë një paket për një nënshkrim final. Dhe cilat do të përfshin të edhe si që është para po edhatje pjesën e implementimit dhe këtë kjo kërkon shumë dinamik intenzive të faktorit ndërkombëtar, konsulta me palët, negociata ndoshta diku disa ditore, përgatitje e cila do të çonte në një marrëveshje finale. Është një momentum i mirë dhe uroj që mos humbet.
A ka sinjale ose indikacione se ndonjëra nga palët mund t'i thotë jo këtij propozimi?
Po, edhe mundo, dhe ky është edhe problemi më i madh që atë procesi se faktori ndërkombëtar me gjas nuk është tërësisht i bindur që dy palët Kosova dhe Serbia do të shkojnë drejt marrëveshjes. Dhe po besoj që po të kishin qenë bindur do të kishte pas hapa më të shpejt. Por në anën tjetër, nuk do të ketë po më të madhe nga Prishtina dhe Beogradi se kaq dhe mbetet faktori ndërkombëtar të sinkronizoj veprimet me palët. Kështë si cila tri palët për i presin njëra tjetërën. Faktorin ndërkombëtar për pret më shumë endorsement, më shumë mbështetje të palëve për marrëveshjen dhe procesin, më shumë angazhim, e palët për presin më shumë angazhim të faktorin ndërkombëtar. Dhe këto ndoshta me takimet e javësashme fillojnë të zbuten këto pritjet që të ketë një koezion më shumë më të madhë të veprimeve të gjitha palve, po më prapë mendoj që përgjegjësia kryesore për ta sinkronizuar të tërë këtë proces mbetet e faktorit ndërkombëtar, sidomos në rastin e Kosovës. Kosova ka nevojë për disa veprime tjera me miqtë e saj, me BE-n, me vendet anëtare të BE-s, me SHBE-n, ta formsojmë më shumë për mbajtjen kuptimin e marrëveshjes, dhe jo vetëm të marrëveshjes dokumentit fillestar, por të gjithë fazës implementuese. sepse ky do të jetë kyç se si kjo marrëveshje do të interpretohet ndërkombëtarisht. Jo vetëm sa aspekti implementimit dhe impaktit në teren, po do të definojë ekon impaktin ndërkombëtar që as shumë i duhet Kosovës, sidomos në raport me vendet mosnjohëse, me natyrën, karakterin e marrëveshjes ndërkombëtare, me konkluzat e BE-s e kështu me radhë.
Realisht, palët e kanë pranuar propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Çka ofron ky propozim Kosovës dhe çka i ofron Serbisë?
Ky propozim është shumë konkret. I afron Kosovës ta definojnë një marrëveshje ndërkombëtare me Serbinë, lehtësuar nga BE-ja dhe mbështetur nga faktorët ndërkombëtar, i cili definon qartë ndarjen e suverenitetit me njërës dhe tjetrës. Kjo është më e rëndësishmja. Definon qartë karakterin e një marrëveshje ndërkombëtare konform të drejtës ndërkombëtare dhe kartës së OKP-s. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në njëjtën kohë definon qartë raportet mes dy vendeve dhe obligimet e njërës dhe tjetrës, se në këtë rast flasim për disa obligime më shumë të Kosovës në raport me implementimin e marrëveshjeve të kaluara dhe në performë rregullimin e statusit të komunitetit serb brenda Kosovës, siç flitet atje për një menaxhim vetanak, për një linjë komunikimi me qeverinë, për implementimin e marrëveshjeve kështu me radhë. Dhe për mendimin tim, nëse implementohet dhe krijon këtë mbështetje ndërkombëtare, ky është një hap amaramendës, një hap shumë i madh për Kosovën drejt konsolidimit suverenitetit të saj ndërkombëtar në raport me zhvillimet globale të sigurisë përfundohen. Kjo është mësueshme. Për Serbinë afron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, i devijon njohjes formale të cilën e ka theksuar gjithmonë.
europaelir.org.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për tatimin e pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se janë duke pritur nga qeveria që të lehtësohet bara e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkohet edhe nga Asociacioni Komunave të Kosovës. Julieta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobitën. Ndërkësh këstit dyti pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për se cilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjo prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta, pas lirësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur